Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü eplesimizi devam ettiriyariz. Asgabatda sağlık ve kanun koruyucu edarların işgarlarına koronavirus sorarısı vaksina tanzımları uruluyar. Bu ağırlıkta Levap'ta vaksina kampanyası hakimiyetlerin ozolkı ıglan edil meyillerini aramızdan henüz hem başladılmadı. Yurdun itazı karantin zoologlarının yerleşen Levap vilayetinde egin esik ve kuruluş karitlerinin sevdası kaytadan yola koyuldu. Mundan başka da Gündoğur vilayette adamların ölüm hadiselerinin köpülmeğinin arasında konumçılıklarda teyze çeklendirici düzgünler ornaştırıldı. Türkmen hakimiyetler henüz hem koronavirusun yeki ýagdaýyny resmi taýdan hasaba almadylar. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly şu aýyň başyndan bäri paýtagtda COVID-19-a garşy Russiýanyň Sputnik V wagtynasy bilen tanzymlar urulyp başlandy. Türkmenistanyň Kronik nişri munyň çäklerinde ýokunç keselleri bejeriş öňüne alys merkeziniň Selide Niýazow adyndaky bejeriş maslahat beriş merkeziniň tas ähli sağlyk işgärlerine wagtyna tanzymynyň urulandygyny habar berýär. Nişri öz çeşmelerine salgylanyp galan raýatlary martda wagtynasiýa edilmegine garaşylýandygyny tanzymyň birinci tapgarının muğut, ikinci tapgarının hem iň azından isleyen adamlar üçin pullu boljakdygyny belliýär. Maglumata görä Suw hojalygy ministrliginiň şeýlede energetika, transport we açylyk produktlarynyň işgärlerinden wagtynasiýa üçin eýýäm häzirden 200 manat möçberinde pul toplanýar. Bu ağırlıkta ýurdun etaty karantin zoologlarynyň yerleşen Levap vilayetinde häkimetleriň 15-nji fevraldan başlap 1-nji dereceli töwekkelçilik toporuna giýýän raýatlaryň sol sanda sağlyk işgärleri ve muğolimlerin vaksinasi edilecektiği varadaki ıglan edin meyillerine aramızdan bu işlere henüz girişilmedi. Rusya'dan 17. fevralde Türkmenabad'ın aeroportuna gelen vaksinaların tas ehlisi diyen yali, mundan ozolki yedeklerde hem bolşu yali, yine de dissine aşgabada uğradırıldı. Türkmenabadlı sağlık resmisi asana vaksinanı aeroporttan gol çekip alıp gitti. Emma oların kime sancım edileceği belli değil. Bunların yerli yukarı dereceli resmiler için niyetlenen bolmağı mümkin. Sağlık işgärlerine ya da beylikki adatı rahatlara vaksinasiya edilecek bolsa, bizim mundan habarımız bolordu deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli adanın efirde tutulmagyny islemedik Türkmenabatly Lukmanlaryň biri 22-nji fevralda habarçymyza gurrun verdi. Habarçymyz Türkmenabatda maska rejimine gözökçülüğün güçlendirilmeginiň arasında sebitdäki ozolky çäklendirmeler sebäpli togtadylan egin esik ve guruluş karitlerinin sevdasının täzeden ýola goýulandygyny hem aýtdy. Azatlygyň ýurdun gündogy Doğru vilayetindaki yeni bir habarçısı Sivit'in konumçılıklarında adamları caylama üçün teyze talapların giyirdilendiğini, şeyle de mazaristanı, sorsanda mirhumların hosarları üçün hem giyirisin çeklendirilendiğini habar verdi. Türkmenabat'ta şeyle de çerci ve farabi traplarında adamların ölmeği yali yağdaylar köpöller. İndi konumçılıkta kimdir virini caylayacak bolsalar, onda hosarlarından mirhumun ölüm sakadat namasını ve lukmanların yürütü kipil namasını soruyarlar. Bu günler hastahanalarda Lukman'ın kipil namasını alma üçin ulu novotlar dörüdü deyip bu yağdaylara sayat olan faraplı yasayıcıların biri havarçımıza gurrun verdi. Ol sözünü devam ettirip, eğer de nesa kesilhanada yoğulan olsa, onda onun cesedi hos ağırlarına berilmeyer. Olara dine merhumunun qonumçılıkta caylancak yerinin belgisi mealim edilyer. Qonumçılıklara barmak qadağın, mazaristanın girelisinde adım caylayan yürüti bir topar var. Olara iş hakkı hükümünde 1200 manat vermeli. Seydip yakinları öz merhumlarını sonku yolu uğradıp, onun mazar daşının önünde doğa dilek edip bilmeyerler. Qonumçılığın mücevürü, Belki 2 aydan sonra merhumların mazarlarına göyürülüp başlanmağının mümkündüğünü aytdı deyip belledi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca yurtta COVID-19'un 2 hadisesinin hem resmi taydan hasabı alınmandığını aydan Türkmen hakimiyetlerinden komentari almak başartmadı.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Häkimetler marinin hususi maldarçılık hojalyklaryny agrym salýar. Häkimetler mary vilayetiniň çöl ýerlerinde maldarçılık bilen meşgullanýan hususi hojalyklara salgy salýar diýip Azatlık Radyosynyň habarçysy 19 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä ýeçiligindäki gara mallarynyň baş sany 1000-den geçýän hususi maldarçılık fermalarynyň mary vilayetiniň Tagtawadyr etrafynda ýerleşýän Döwlet maldarçylyk birleşigine goşunt goşmak talap edilýär. Hökümete ýok diýip bolmaýar diýip bir hususiýetçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlygyny aýtdy. Azatlyk mal salgydynyň jigmejikligini badawat anyklap bilmedi. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä marinin hususi maldarçylyk hojalyklarynyň eýerleriniň arasynda öňdürli döwlet edaralaryna ýokary wezipelerde işleýän adamlar bar. Marda maldarçylyk bilen meşgullanýan öňkü ýokary dereceli resmiýler özleriniň goşmak moço talaplara boyun egmäge mejbur galýanlyklaryny, ýogsa da olaryň öz sözlerine görä 7 ýyl mundan ozal işde kemçilik goýbermekde aýyplanyp özlerine garşy iş açylmagynyň howatir edýänliklerini gurrun berdiler. Esasanda çölde mal köpeltmek bilen meşgul bolýan hususiýetçileriň köp bölegi öňdürli edaralarda ýolbaşçy bolup işleýän adamlar diýip Azatlygyň töhbetdeş aýtdy. Döwlet media seri işçileri wagtyl-wagtyl ýurtda maldarçylyk pudugynyň ötürilýändigini, şol bir wagt öýdünü maldarçylyk fermalarynyň hususlaşdyrylýanyny habar berýär. Ýöne Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar maldarlaryň ot iýim ýetmezligi ýaly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlyklaryny habar berýärler. Men türkmen maldarçylyk pudugynyň mundan 4-5 ýyl öň çökenligini eşitdim. Indi türkmen mallaryny biz ýanlaryň hasabyna diketmekçi bolýarlar diýip bir maldar telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sowet Soýuzy döwründe Türkmenistanyň kolhoz Havhozlaryny degişli bolan mallar garaşsyzlykdan soňra türkmen mallar assosiasiýasyna degişli edildi. Bu birleşmäniň ýeçilik görnüşi wagtyň geçmegi bilen özgördi. 2012-nji ýylda Türkmenistanyň türkmen mallar assosiasiýasyny gaýtadan guramak hakyna çözgüt kabul edildi. Ondan soňky geçen döwürin dowamyny Türkmenistanyň döwlet maldarçylyk birleşigi döredildi. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň beýleki oba hojalyk döwlet birleşikleri şol sanly döwlet maldarçylyk birleşigi birleşdirildi. Olar şol wagt gaýtadan gurulan Oba we Suw hojalyk ministrligine berkidildi. Maldarçylyk we guşçylyk toplumlary azyk fenagaty döwlet birleşiginiň garamagyna berildi. 2018-nji ýylyň aprelinde azyk fenagaty döwlet birleşigi şol wagtky Oba we Suw hojalyk ministrligi bilen birleşdirildi. 2019-njy ýylyň ýanwarynda Oba we Suw hojalyk ministrligi Oba hojalyk we daşky gurşuwy gorumak ministrligine urildi. 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde Türkmenistanyň Oba hojalyk pudugyny täze reformalary durmuşa geçirmek maslahat edildi. Munun ýa-da 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi döwlet edaralarynyň garamagyndaky maldarçylyk fermalarynyň tapgyrlygyny hususlaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary 90 goly maldarçylyk fermasyny hususy ýeçilige aldylar. Hususan Ahal Levat we Mar vilayetlerinde gurulýan maldarçylyk toplumlary Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Meşmetiniň agdalaryna hususy ýeçilige berildi diýip 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Şol bir wagtyň özüne döwlet medpugaty birleşmäniň agdasy bolan maldarlara ot iýim üçin 28,000 hektardan gowrak ýerin bölünip berilendigini habar berdi. Bu aralykda ýurtda hususiýetçilik ýaýbanlanýan mahal Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan yerli telekeçiler dürli döwürlerde bitiren işler üçin döwletden henizem algylaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Çinin maglumatlaryna görä yerli telekeçileriň arasynda 2014-2015-nji ýyllarda tamamlanan guruluşlar üçin döwletiň öňünde algyly hususiýetçiler bar. Azatlyk radiosu Mary vilayetine hususy maldarçylyk hojalyklaryna salynýan goşmaça salgytlaryň jigmejikligi barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşuwy gorumak ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Azatlyk radiosu ýyllar boyu Türkmenistanyň maldarçylyk pudugyna berden gaýtmalar, maldarlaryň ot iýim ýetmezçiligi, çöponlaryň gün güdüran şertleri varada xabar verip geliyar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web-saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň Odalky ornbasary Valeriy Çerçow 20 fevralda Moskwada 76 ýaşynda aradan çykdy diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasynyň ýazmagyna görä öňki emeldary 2 sany onkologiýa operasiýasy edildi we näsag uzak wagtlap keselhanada bejer galdy. Maglumata Çerçowyň ýok bolmadyndan bir gün öň hassahanadan çykmagyny talap edenligi we öýünde jan berenligi aýdylýar. Çerçowyň Aşgabatdaky karýerasy Sowet ýyllarynda Türkmenistan Komsomolynyň ilkinji sekretary wezipetinden başlanypdy. Ol 1991-92 ýyllarda Türkmenistanyň prezident geňleşiniň ýanyndaky söwda, sarp ediş bazary we azyk önümlerini utgaşdyrma komitetiniň başlygy boldy. 1996 ýyla çenli Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary bolup işledi. Şol ýyllarda hökümetde işleýän ýokary derejeli resmiýleriň bir näçesiniň Ödara gurrunçlukta aytmagyna öre Çerçow ýurdun ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowa iň kent täsir etiren adamlaryň biri bolup Azat bazaryk tadyetine geçilmeginiň yerleriň has köp möçberde we uzak möhletli hususiýetçiligi berilmeginiň öňünde turup baştan döredilen emeli päskeçilikler esasan Sowet ýyllarından gelýän ikinji sekretar rolunu oýnap başlan öňki komsomol işgärinden görülýärdi. Şunun bilen bağlılıkta 1990-cı yılların başında döredilen ve bari yoğu bir tane Moskva'dan Aşgabat'a getirilen Kararsız Dayan jurnalının baş redaktori Türkmenistan'da Rus dilinde çıkan önkü Komsomol gazetinin jurnalisti Muhammed Murat Salamatov'ın Çerçow'a yazan açıkati Türkmen inteligensiyasının ökülerinin arasında elden ele geçirilip okalyan acayip samizdat eserine örülüpti. Çerçow 1996 yılın avgust ayında öz hayişi bilen maşgala yağdayları sebepli deyip işinden boşadıldı. Wikipedia'nın maglumatına göre ol Türkmenistan'ın çeklerinden çıkanlığı sebepli deyilip öz ipesinden boşadıldı ve şovada hem Türkmenistan'ın ortiyetteki ilçi hanasının iktisadi meseleler boyunca genişçisi öz ipesine verilendi. Ona adattan daşarı ve doğal ihtiyarlı ilçinin diplomatik derecesi verildi. Çerçow bu öz ipeden çekilenden son 1997 yılda İTR kampanyalar toporunun Hedriki Areti kampanyasının yol başçılarının biri olup Gündoğur Neşir'in maglumatına göre bu kampanyada 2000-nji ýylyň aýagynda dynjalyşa çykýança işledi. Media maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan öňki ady ITR bolan Areti kompaniýasy 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň gadynyň Orsiýetden daşary ýurtlara eksport edilmeginde uly rol oýnady. Yerli sinçiler bu kampanyany Türkmenistan'da giyin yayran korrupsiya bilen berk bağlanışıklı hataplı yerler Azatlyk Radiosu 2010 yılda Global Witness Kuramasının Kalkınış Atlı Kaşan Gemi'nin Prezident Berdi Muhammedova Soğut verilenlik varadaki maglumatları bilen gıdıklanıp bu oramanın vekili Tom Mayna'dan olorun Türkmen resmilerine yüz tutup tutmanlığını sorudu. Tom Mayna şunda Türkmenistan yapık yurt Türkmen tarafı beyle sovarlara cevap vermeyer şol sebepten hem biz Türkmen resmilerine hatta yüzlenmeğe sinanşık hem etmeyen göz konu itere kampanyasına yüz tuttuk dedi. Global Witness kuramasının yayradan metboğut beyanatında itere'nin Türkmenistan bilen öngden ver yakin hizmettaşlık saklayıp geliyenliği aydılar. Bu kampanyanın düğünü tutan ve itere'nin direktör Gengeşinin yol başçası ödeyipesini eğleyen Igor Makarov 2018 yılın yanvarında Birleşen Ştatların Mali Departamenti tarafından qadağanlığa salındı. Yağına Amerikanın düşmanlarına sanksiyalar arkalı karşı durmak aktının
etatında düzülen Rus oligarklarının sanavına girdi. İtera'nın bir bölümü olan İtera Oil Gaz Kompaniyasının direktörler genişinin yolbaşçısının orınbatarı Valeriya Çırtsov'un olsa 1989-96 yıllarda Türkmenistan'ın hükümetinde yukarı dereceli vezipeleri eğlenli gaydılar deyip radyonun sökvetteşi belledi. 1994 yılda Birleşen Ştatların Florida ştatındaki Jacksonville şehrinde düğü tutulan kampanya var da başka yıllarda kendi bir maglumat berilmendiğine 7 yıldan sonra onun paydarlarının sanavı köpçülüğe yetirildi deyip havarlı adamlar radyo ulan sökvetteşlikte aittiler. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 2019 yılın avgustunda Rus oligarhi Igor Makarovi Türkmenistan'ın prezidentinin nevet gaz meseleleri boyunca Gengeşçitirin ekspert hünermeni vezipesine belledi. Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliginin xabar vermegine göre Makarovi bu vezipe bellemege Türkmenistan'ın prezidentinin nevet gaz meseleleri boyunca Gengeşçisi Yaxşı Geldik Hakayev teklif edipdir. Forbes jurnalının maglumatına göre Türkmenistan'ın nevet gaz puğdoğunda tesirli vezipe onanlan Rus oligarhının 2,1 milyard dolara beraber baylığı var. Valeriya Çırtsov, devlet işlerinde işlen dövründe Türkmenistan'ın ve Beylik bir neçe yurdun orden medalları bilen sıylıklandı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Prezident Özbek etrafına sıylağlayan mahalı kəbir Özbek maşhalalar densizlikten şikayet ediyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısının xabar vermeğine göre Marşehir'nin Parahatlık, Samarkand ve Şamradov köçelerinin uğrunu etnik Özbek milletinin vekilleri yaşayar. Olur dürlü problemlara şolsanı yaşayışça yüpçünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıkları seze var olyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov koluydu. Özbeklerin koçum olup yaşayan etrafını 1 milyon dolar meçbirini pul bayrağı bilen sıylıkladı. Azatlık Radyosu yıllar boyu Türkmenistan'ın ilatın yaşayışça yüpçünçülüğü bilen bağlı problemlar var da haber verip geliyar. Bu sefer Marina'nın 3 köçesinin Özbek yaşayıcıları özlerinin yüzveyiz olyan yaşayışçı problemler var da azatlığın havarçısına gurrun verdiler. Havarçının malumatlarına göre kəbir xoğuluca aylarda 3 maşqala kəbirlerine olsa 5 maşqala yaşayar. Xoğuluca ayların tutyan meydan hem ulu dəl. 5 tutuk meydanına qurulan xoğuluca aylarda 4-5 xoculuk yaşayar deyip bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Şeyle de olur öz yaşayan yerlerine kanalizasyanın avat dəldiğini, kəvaltlağım suğlarının çoğu yanına aydarlar. Olur yerli öy dolandırış müdürlüklerine yaşayışça yöpçünçülüğü bilen bağlı şikayet bildirdiler. Havarçinin mağlumatlarına göre Marina'nın Atabayeva, Ağı Xancanov, Qarağum hem de Bağman köçelerinin uğruna təze yaşayış ayları bina ediliptir. Yerli yaşayıcılar şol cayları isteği bildiriyar. Yaşayışa yüpçünçülüğü bilen bağlı yüzveyiz olayan problemler bilen bir hatırda Marı'da yaşayan Özbek milletinin bir vekili özlerinin devlet durmuşunu hem çetledilenliklerine aydar. Bizim günümüz kıyın Özbek milletinden bir edarada yol başı yok. Hükümet edarasına varsak hem bizi işe kabul etmeyerler deyip Marı'da yaşayan bir etnik Özbek Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi Türkmenistan'a iş yüpçünçülüğü bilen bağlı problemların giyin yayar. Türkmen hükümeti yurtta işsizliğin derecesi boyunca anık statistik insanları köpçülüğü hödürlemeyer. Marada yaşayan Özbek milletinin vekili özlerinin yurdun yukarı hucaylarına girmekte de kıyınçılık çekenliklerini gurrun verdi. Ol bu kıyınçılıkları özlerinin etnik ayrıtınlıklarının sebep olyanlığını öne sürdü. Yukarı hucayının sinalarından geçip bilmedik bir yaşıyız. Havarçı bilen gurrun döşlükte özlerinin Özbek milletinin vekili olanlığı sebepli sinadan yıkılanlığını öne sürdü. Azatlık Radyosu yukarı hucaylarını dalaş ediyen rayetlerin etnik ayrıtınlıklarının oların sinan neticelerine tesir ediyenliği var adı öne sürülen bu mağlumatları Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine tasdikladıp bilmedi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olayan Türkmenistanlı yaşlar yurdun yukarı hucaylarına girmek için ulum ösperde para sorulayanlığına aydarlar. Bu aralıkta Türkmen hükümeti Özbek diasporasının yurdun ötüşlerine koşant koşyanlığını ve dürlü milletlerin vekillerinin yurtta ağzı bir yaşayanlığını ve onların den mümkünçlüklerden peydalan yanlığına idiyar. Kolayda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov yurtta Özbek diasporasının koçum olup yaşayan etrafını bir yarışın yengizisi ıglan edip onu 1 milyon dolar bilen siyloladı. Ministerler Kabinetinin 12. fevralda geçirilen giyinişleyin meclisinde Daşud velayetinin Niyaz Fetravi 2020 yılın cemleri boyunca en kov etrap ıglan edildi. Berdi Muhammedov bu etrafın hakimliğini 1 milyon dolar meçberini pul bayrağı bilen siyloglamak barada buyruğa kol çekti. Özbek etrafının yengizi ıglan edilmeği Özbekistan'ın Daşarı İşleri Ministerinin Türkmenistan eden iş saparının ön yanına kavat geldi. 17. fevralda Özbek baş diplomat Abdulaziz Kamilov Türkmenistan'a sapır edip Kurbanlı Berdi Muhammedov ile duşuştu. Duşuşun devamında Berdi Muhammedov Daşod vilayetinde Özbeklerin ulu kovuşum olup Türkmenler bilen ağzıbir yaşayanlıklarını aitti. Olar öz zähmeti bilen yurdumuzun güllab etmeğine ulu koşont koşyarlar. Munun bir misali hükmünde 2020 yılın en onat etrafının siyloglanılmağını görkezmek olur. Daşud vilayetinin Niyaz Fadınak etrafı yürüte bəsleşigin neticeleri boyunca en qov etraf deyip ıglan edildi deyip devlet medyası Türkmeni prezidentini sitirleyer. Şilede prezident Aşgabatda Daşkent telgahının qurulacaktığı barada Özbek diplomatına xabar verdi. Daşkent şehri Özbekistan'ın payitahtıdır. Bundan odur Özbekistan'ın payitahtının Aşgabat telgahı kuruldu. Şilede Daşkent'te Beyik Türkmen akıldarı Mautumulu Prağı'nın yadigarlı oturduldu. Aşgabat'ın ılhım telgahında olsa tanımal Özbek şahiri Alişir Novayi'nin yadigarlı oturduldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi devam ettiriyarız. Avrupa Birleşik'in Daşarı İşler Ministerlerinin 22. fevralda opozisyon siyasatçı Alexei Navalny'nin tutsak edilmeği ve onun yaranlarına basışların görkodulmeği sebeple ortada karşı girdilen teyze sanktaları tasdiklamağına karşılıyor. Avrupa Birleşik'in Brüssel'de yığınanan 27 ağzatının yukarı dereceli diplomatları adam hukuklarını bozuyanları cezalandırma için blogun teyze dörödülen sanktı resmi namatının çayında mali aktivleri dondurmak hem vize qadağınçılığını ulanmak yali çareler Rus şahsiyetlerine hem edaralarına karşı gönüktürmek ehtimal. Bu adım nerf agenti bilen zehirlenip Germaniyada becergalan Navalny geçen ayda ortada dolanıp baran son Prezident Vladimir Putin'in buyruğu esasında tutsak edilmeği bilen bağlanışıklı oktyabr ayında Avrupa Birleşigi ortadan 6 resmiyetini Navalny'nin nerf agentine ve çok bilen zehirlenmeği sebeple Qaratanova girdi. Duşun onu sırasında Germaniyanın Daşarı İşler Ministri Heiko Maas, Avrupa Birleşik'indeki kardeşlerini ortaya karşı koşmaçı sanktiyaları tayarlama için yol vermeye çağırdı. Men koşmaçı sanktiyaları anık adımların sanavını tayarlamayı buyurmağın taraftarı deyip Maas Brüssel'deki gepleşiklere gelende etti. Şolbıraktın özünde de ol konstruktif gepleşikleri nedip devam ettirmeldik varada gürlöşmeldiydi. Ortiyet bilen katnaşıkların en pes derece yetenliğini resmi belledi. Heptenin ayağında Moskvanın Sudi Navalny'nin uğurluk ayıplaması esasındaki odalıkı işi bilen bağlı şertleri bozunluğu için 2.5 yıl azatlıktan mahrum etme kararını tasdikladı. Başka bir işte Kremlin tanqidçisine 2. Jahan Urushunun veteranını kemsedenliği için cerime salındı. Sudi işlerinin ikisine de siyasi matlaplı deyilip seyrediler. Ortiyete karşı bundan beylek sanktı girilmek var adakı adım. Avrupa Birleşiği'nin Daşarı Siyaset Oyuncu Yolbaşçısı Josef Borrell'in Moskva'dan cederli taparından iki hepte tövere vakit geçen son Avrupa Birleşiği'nin diplomatlarının üçüsünün ortiyetten çıkarılmağına kavat geldi. Borrell 21. fevralda ortiyetin Avrupa'nın adam hukukları boyunca sudunun Navalny'nin boşadılmağını talep edeyen kararına üns vermeyenliğine etti. Polşa'nın hem Baltika yurtlarının yolbaşçılığındaki Avrupa Birleşiği'nin ağzı yurtları ortiyete karşı koşma çıktı. Sadece sanktiyaları koşmak bilen bir karşı şılık görkezmeği çağırıyorlar. Brüssel'deki duşun önü sırasında Navalny'nin en yakın yaranlarından ikisi Belgiya'nın payitahtında Avrupa Birleşiği'nin 8 Daşarı İşler Ministri hem Avrupa Birleşiği'nin birnäçe ilçesi bilen duşuştular. Amerika'nın Birleşen Ştatları, Avrupa Birleşiği, Britanya ve Kanada 2014 yılda Krim'in anneks edilmeği ve Moskva'nın gündoğur Ukrayna'daki separatistleri koldamağı sebeple ortada karşı birnäçe sanktiya girdi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.